Кейп Плеер Азаттык радиосу. Эфириңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 30 декабрь кептенин 1-нчи күнү. Кептенин жыйыны дүйнө түркмөндөрү кептешиктерибизди жазгыда тыңдоого чакырат. Уулу тиядерликтер тыңдайт. Олар менен сиз мен Жоксун Анын Курбан таанышат. Талибан жеңчилери Ауганстандын темир кадыгындагы Тахар вилаятына hüjüm edip милиция эркектеринин 17 саны өлтүрдүлөр деп жерлер расмийлер 29 декабрда айттылар. Бу hüjümдө жерли милициянын командири нышана алынганы меңзейер, эмма ал аман утулду деп Тахар вилаятынын губернаторунун сөзчүсү айтты. Бу төгөрөк кадр hükümet күчлөрүнүн көзөлчүлүгү астында жерлешер деп сөзчү сөзүнүн үстүнө жетирди. Талибан топорунун сөзчүсү Забихуллах Мужахид күчүмүн жоопкерчилигин өзлөрүнө алды. Талибан 28 декабрда күн ортодо Хелмент вилаятынын Ауган Харвадасына каршы курулган hüjümünü 10 Ауган эскерин өлтүрдү. Талибан жеңчилери Ауган ve Абаша күчлөрүнө шейле де hükümet расмийлерине каршы куруян күнөлүк деңгээл hüjümlerini devam ettirýärler. Şol wagtda da bu topar Awganistanda harwy konflikti soňlamak we diýip Amerikan wekili bilen parahatçylyk gepleşiklerini alyp barýar. Ukrayna häkimiýetleri we günnäwer Ukrainada Orsiýa tarapyndan gollanylan separatistler tutsaklary alyşmaga başladylar diýip Ukrainanyň prezidentiniň edarasy 29 dekabrda aýtdy. Mayorsk barlygyny okudunny tutsak edilen adamlar goýbermek prosesi başlandy diýip Ukrain prezidentiniň resmi saýaty Twitterde aýtdy we bir näçe surat çap etdi. Alyşmak başlandy diýip özüni Donetsk halk respublikasy diýip atlandyran tarapyň adam hukuklary wekili Darya Morozowanyň sözleri rus mediasynda sitirlendi. Ukrayna tarapynyň 87 adamy beýlik tarapy bermegine garaşylsa separatistleriň 55 adam tapşyrmagyna garaşylýar diýip Union habar agentligi Donetsk separatistleriniň wekiline salgylanyp habar berdi. Egerde dol tamamlansa, bu 4 aý içinde konflikte tutulan Ukraynalylaryň 2-nji uly tutsak alyş çalşy bolar. Tutsaklar alyşmagy diýesi 9-njy dekabrda Parijde Normand dörtli Ukraina, Orsiýa, Fransiýa we Germaniýa tarapyndan gurulan parahatçylyk gepleşikleriniň 5 ýyllyk konflikt soňlama gurunak tagallalarynyň çägine güýçlendi. Soňky ýylda Orsiýa we Ukraina jem 70 tutsak alyşdy. Olar polisiýanyň edenetlikleri barada aýdan sözler үчүн түрмө басылган танымал адер блогчусу өзүнүн ве yeni 5 адамдын 27-синден 28 декабрга кечилген кийже Бакуун мерказында тутсак эдилип урулуп кенжиленигин айтыйар. Коррупцияга каршы көрөшчү ве şu айда yerli сайлоолорду беятлашыга чыгып, сайлоо бийдүүчүлүктөрүнөн шикаят эден Мехман Хүсейинов полиция офицерлеринин өзүнүн ве бейлекилерди саклап, неябелли бир жерге алып кетип уронунун айтыйар. Полиция тарапынан 6 адам урулуп кенжилди деп 28-nji dekabrda aýtdy. Olar munyň sebäbini hem aýtmadylar. Diňe plakat nirede? Nirede olar? Siz näme üçin ýygnanyşyk gurýarsyňyz diýdiler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Hüseýinow mart aýynda 2 ýyllyk türme tutsaklygyny tamamlanandan soň azatlygy goýup berildi. Ol özüni näme dogry çemeleşilendigini aýdyp kamala polisiýa töhmet atmakda aýyplanyp 2017-nji ýylyň ýanwarynda tutsak edilipdi. Bu jinayet iş halkara tankyýdyna hemde Hüseýinowyň derhal azat edilmegi baradaky çağırışlary Bakuda ullukan demonstrasiýalaryň gurulmagyna alyp geldi. İçeri İşler Ministerliğinin bir resmiyeti 28 dekabrda Hüseyin'in ayıplamalarını yalan ve toslama diye atlanırdı. Balt Flot 15 kimik tankeri Türkmenistan'ın öndürülen Dizel yangıcının 2014 yılın öneri ilkinci yükünü Orsiyet'in gün ortasındaki Mahaçkala şehrine alıp geldi deyip Rus medyası haber veriyor. Tanker 25. dekabrda Türkmen Vasiyy'nin nevti kaytadan işleyen Zavotlar toplumunu öndürülen Dizel yangıcının 6000 tonnadan gowragyny Dağıstanyň Hazar deňziniň kenarynaky portuna deňiz ýollary arkaly alyp geldi diýip Riýa Dağıstan neşri habar berýär. Port häkimiýetleri Türkmenistanyň aýda 40000 tonna goly neft we dizel ýanyjyny almagy umyt baglaýarlar diýip habarda aýdylýar. Şeýle de Türkmenistanyň getirilýän ýanyjyň möçsörünü soňra aýda 100000 tonna çenli artdyrmak niýet edilýär. Bu iki ýurdun arasyndaky neft we dizel söwdasy tehniki meseleler sebäpli togtadyldy. Emma şu ýylyň başynda Dağıstan häkimiýetleri bu meseleni çözmegi başardylar diýip Rus mediýasy berýär. Türkmenistan 2016-njy ýylda Orsiýa bilen aradaky